У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Москве працягваюцца перамовы на конт умоваў паставак расійскай нафты ў Беларусь. Пайшоў з жыцця ксёндз Йозас Булька, які цягам 20 гадоў служыў у мосарскай парафіі. У Мінску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Гэта да іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Маскве праходзіць чарговы раўнд перамоваў прадстаўнікоў ураду Расіі і Беларусі аб умовах паставак у 2010 годзе расійскай нафты ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю ачольвае гэтым разам першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка. Папярэднія перамовы на ўзроўні экспертаў былі безвыніковымі. У новы год Расія і Беларусь уступілі без пагаднення аб падстаўках і транзіце нафты. Дрэннае надвор'е ахапіла большыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыне, Францыі, Гішпаніі, Партугаліі. Улады Нямеччыны папярэджваюць людзей пра неабходнасць мець запасы ежы і вады. Вялікая Брытанія перажывае найгоршую зіму за апошнія 30-годдзі. Там узніклі праблемы з пастаўкамі газу. У паўднёвых раёнах Францыі перабоі з электрычнасцю. Улады Люксембургу прыстасавалі дзве станцыі метро для паратунку бамжам. У Норвегіі зафіксаванае падзенне тэмпературы да мінус 42 градусаў. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў памерлі 9 чалавек, і агульная колькасць смерцяў, звязаных з надвор'ем, дасягнула 139 ад пачатку лістапада. Да трох вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголі на аўтобус з футбалістамі зборнай Тога. У суботу памерлі ад ранаў памочнік трэнера і прэсавы сакратар каманды. Непасрэдна пры абстрэлі загінуў кіроўца аўтобуса. Некалькі чалавек, улучна з футбалістамі, параненыя. Зборная Тога адмовілася ўдзельнічаць футбольным кубку афрыканскіх краінаў у Анголі. Адказнасць за напад узялі на сябе сепаратысты, якія дзейнічаюць у правінцыі Кабінда. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек, у ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынута дэпутатамі раней. Тады парламент адхіліў 17 з 24 пададзеных Карзаем кандыдатураў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зноў сёння заявіў, што новыя міжнародныя санкцыі не прымусяць ягоную краіну адмовіцца ад ядзерных распрацовак. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгода.